Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyati hokimligi har birining narxi 347 million so'm bo'lgan ikkita Skoda Kodiaq avtomobilini sotib oldi. Ushbu ma'lumotlar davlat xaritalari portaliga joylashtirilgan. Qalampir o'ziga ma'lum bo'lishicha, avtomobillar viloyat hokimi To'ra Bobolovning yangi o'rinbosari va maslahatchisi uchun sotib olingan. Ma'lumot uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlarida xizmat transportlaridan foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda viloyatlar hokimlarining o'rinbosarlari uchun sotib olinadigan avtomobillarning eng yuqori narxi bazaviy hisoblash miqdorining 1500 baravaridan oshmasligi belgilab qo'yilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.